timpul prezent în literatură.
În ce măsură memorialistica poate fi considerată literatură? Cum citim un jurnal? Ce scrie un poet atunci când scrie la jurnalul său? Acestea sunt doar câteva întrebări în jurul cărora se va coagula discuția noastră de astăzi. Bine v-am găsit! Sunt Adela Greceanu și invitatul meu este poetul Radu Vancu, autorul unui jurnal care cuprinde perioada 2012-2015, Zodia Cancerului se numește, și tocmai a apărut la Humanitas și va fi lansat în această seară la Bookfest. Bine ai venit la Radio România Cultural, Radu Vancu!
Bine te-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
Se înțelege din primele rânduri ale jurnalului că l-ai folosit pentru a încerca să scrii din nou poezie, după câteva luni de la terminarea volumului precedent. Iar în final, în 2015, spui că jurnalul și-a făcut treaba, ai scris un volum de poezie pe măsură ce țineai jurnalul. Dar cum ți-a venit ideea că te-ar putea ajuta să scrii poezie ținând un jurnal?
Cred că mai degrabă din disperare. N-a fost o idee cât o mișcare instinctuală. Nu știu dacă tu experimentezi crizele astea după ce termini o carte de poezie, dar în cazul meu sunt tare disgrațioase și fandosite. Și fandoseala asta m-a făcut să cred că, încercând să scriu despre ea, despre imposibilitatea în care mă găseam, și notând în jurnal pas cu pas cum se manifestă această criză, voi putea să ies din ea. Pentru că eu, când am scris la cărțile mele de poezie, am încercat să nu repet formula stilistică de la una la alta. Într-un fel să arate, știu eu, biografia literară, în alta Monstru Fericit, în alta Sebastian Înviș și așa mai departe. Nu voiam să repet ce făcusem deja în Frânghia Înflorită și am avut așa instinctual senzația că, notând despre impasul în care mă aflu, o să reușesc să ies din el.
Dar nu notezi acolo doar crizele scrisului? Poate că n-ar fi fost la fel de interesant dacă făceai doar asta, dacă te limitai doar la a te plânge că nu poți să scrii, ci sunt acolo o grămadă de povești, o grămadă de scene și de portrete memorabile de oameni pe care îi întâlnești pe stradă, întâmplător, de scriitori. Dar în timp ce scriai la acest jurnal, ai început să scrii și la următorul volum de poezie. Care era în acea perioadă raportul între scrierea de poezie confesivă, cum îți caracterizezi tu scrisul, și scrierea și mai confesivă a jurnalului?
M-a prins scrisul la el. Grafomania mea cred că e atât de avansată încât și dacă aș scrie, nu știu, note de plată, m-ar prinde. Am prins gustul jurnalului, n-am mai ținut nicio... Am încercat în adolescență să țin jurnal, dar pentru foarte scurtă vreme n-am fost suficient de ordonat, pentru că îți trebuie o anumită calendaritate, o anumită determinare ca să scrii, dacă nu zilnic, măcar o dată la 2-3 zile ce se întâmplă cu tine, și de asta s-a întâmplat să intri acolo, cum spui, felii mai mari din viața mea decât cele referitoare doar la scris. Și am constatat că există, cum spuneai tu, o anumită convergență între poemele pe care încercam să le scriu și unele intrări din jurnal, pentru că erau despre aceleași lucruri, scrise cam cu aceleași instrumente. Unele texte, nu știu câte, vreo 4-5, nu multe, dar oricum, unele intrări în jurnal au fost segmentate altfel, au intrat aproape identice în cartea de poezie, în Cantosuri Domestice. Pentru că cred că jurnalul e și un gen al liricului, asta e cel puțin impresia mea acum, dacă înțeleg liricul în sensul lui etimologic de intensificare a unui sentiment, așa cum e el definit prin dicționare. Jurnalul are de-a face cu intensitățile astea ale vieții noastre și atunci când e vorba de intensități aplicate direct pe evenimentele noastre intime, seamănă foarte mult cu poezia confesivă. De fapt, cred că e cam același lucru, nu doar că seamănă, însă tipografic prezentat altfel.
E și un jurnal al Cantosurilor Domestice, volumul tău de poezie?
Aș zice că da, deși atunci când am avut pentru prima oară intuiția felului în care ar trebui să arate volumul ăsta, am notat în jurnal și constat acum, gândindu-mă retrospectiv, că felul în care arată volumul definitiv nu seamănă, sau seamănă foarte pe departe, ca un fel de verișor de al treilea cu acea intuiție. Da, e un jurnal cumva direct, dar infidel, paradoxal, al acelui volum de poezie. Și într-un fel contrazic ce am spus în fraza anterioară, pentru că scriind despre evenimentele alea, cu aceleași instrumente, căutând același tip de intensitate, până la urmă poemele, marea lor majoritate, au ajuns diferite de intuiția lor originară.
Dar în ce măsură memorialistica poate fi considerată literatură?
De către teoreticienii literari este considerată literatură. Moda în ultimii 30 de ani a fost printre oamenii care au scris despre genurile biograficului să spună că sunt ficționalizări sau chiar ficțiuni. Cea mai bună carte a lui Eugen Simion e de pildă cea despre ficțiunea jurnalului intim, Philippe Lejeune, mă rog, nu mă apuc să înșir pe toți acum, toți spun că de fapt e o construire ficțională a figurii ego-ului, respectând cam aceleași reguli ca cele ale cărților de ficțiune. Însă, ca să nu vorbesc din cărți, ci din experiența mea proprie, e scris cu aceeași liminară sinceritate, ca să-l citesc dintr-un clasic de-al nostru, și cu aceleași instrumente cu care mi-am scris literatura. Nu e o diferență fundamentală între ele. Asta e ciudat. Am încercat să fiu cât mai în adevăr, să nu mint, să nu ficționalizez dacă se poate, să nu exagerez prea tare, să nu deformez în orice caz evenimentele și persoanele pe care le descriu. Și am constatat pe măsură ce scriam că jurnalul îți falsifică viața la fel de mult ca și literatura, dar în același timp îți dă și acces la un adevăr al ei care poate e mai important pentru tine decât adevărul ei aparent. E același paradox ca literaturii dintotdeauna.
Dar scriind în același timp la o carte de poezie și la un jurnal, nu aveai sentimentul că faci cumva același lucru în două universuri paralele?
Ba da, l-aveam, dar nu mă blocam. Se completau foarte bine unul cu celălalt. Aveam spor, cum ar zice gospodinele, și mă simțeam foarte bine făcând asta. Însă un blocaj s-a produs acum, când încerc să scriu un roman și să țin de asemenea jurnal. L-am întrerupt pentru o vreme, dar l-am reluat și constat că se gripează reciproc, se blochează, rămân în urmă ba cu jurnalul, ba cu romanul, și asta nu seamănă deloc. Romanul meu nu e un roman în priză directă despre viața mea de zi cu zi, e foarte ficțional. Încerc acolo să inflamez mai mult imaginația decât memoria și constat că se blochează. Nu merge atât de ușor cum a mers la scrisul de poezie. Poate așa funcționez eu sau, nu știu, poate din cauza că sunt genuri totuși contigue, cred, jurnalul și poezia se completează cumva și cresc unul din celălalt. La proză, cel puțin în cazul meu, sunt destul de diferite și poate că de asta se blochează.
A fost rigoare, a fost pasiune cât timp ai scris jurnalul? Ți-a impus un ritm sau lucrurile au curs de la sine?
La început a fost un anume efort. Când spun la început, mă gândesc la prima lună, să zicem, până mi-am format ritmul ăsta al notației foarte frecvente. Și l-am ținut cu pixul, adică scris de mână, deși eu scriu absolut tot restul lucrurilor, inclusiv poezia direct pe calculator. Dar mi-am zis, mă rog, e și paradigma asta, clișeul ăsta romantic legat de jurnal și de scrierea intimă și toată aura asta a prejudecăților din jur m-a contaminat și pe mine. Plus că citisem la Mircea Cărtărescu, spune el de vreo două ori, că scrisul de mână îl ajută mult când scrie în jurnal și la roman, pentru că făcând toate buclișoarele și toate chestiile alea tipice caligrafiei manuale, gândirea are suficient de mult timp pentru a-și proiecta următoarea frază, scrisul trece altfel prin corp. Și am crezut și eu că așa va fi și la mine. Și am scris de 150 de pagini de mână, după care, nu știu dacă din oboseală sau din comoditate, am încercat să scriu pe calculator și am constatat că la fel trece scrisul prin mine, ori scriu de mână, ori scriu direct la laptop. Frazele îmi vin absolut cu aceeași ușurință și cam pe același mecanism de formare, așa încât am renunțat și l-am ținut după aceea direct pe calculator.
Ai știut de la început că îl vei publica?
Nu. Sigur că e un clișeu și ăsta pe de o parte și e aceeași prejudecată sau mitul jurnalului scris doar pentru sine, dar chiar n-am crezut că cineva poate să fie interesat de lucrurile astea atât de, nu știu, narcisice și frivole în fond ale jurnalului și a fost o surpriză totală. Aveam un schimb de mail-uri cu domnul Liceanu despre literatură personală. Dumnealui se percepe, cum știi, ca un autor de literatură personală în ultimii 10-15 ani și cred și eu că e zona cea mai consistentă a scrisului său acolo și am avut o discuție cu el la Cărturești, o discuție cu public la Cărturești Verona acum ceva vreme despre această literatură a lui. Și discutam în siajul acelei întâlniri și am trimis jurnalul meu ca să vadă cam cum concep eu lucrurile și peste câteva zile m-a sunat domnul Liceanu și mi-a spus că va apărea. Deci asta a fost o surpriză. Eu nu îl trimisesem în niciun caz cu gândul că ar putea să fie publicat, ci doar ca mostră în discuția noastră despre acest gen de literatură. Și bun, dacă a spus că va fi publicat, este ok. Sunt suficient și de narcisic și de grafoman ca să accept lucrul ăsta.
De fapt, cum citim un jurnal? Cu interes pentru viața personală a celui care scrie sau cu interesul estetic al cititorului?
Păi cred că și, nu? Cel puțin eu am citit tot timpul cu pasiune jurnalele, cu o pasiune mai mare decât memoriile, pentru că memoriile sunt mai mincinoase, mai retrospective, așa mai reconstituite. Jurnalul e cel puțin aparent în priză directă și e mai, un pic mai greu de falsificat. De la Junger la Cioran, să zicem, de la Radu Petrescu la, mă rog, atâția alți autori, nu o să fac un pomelnic acum, la Cărtărescu, uite să-l pomenesc totuși, cred că e omul al cărui jurnal l-am citit cel mai frecvent. Mi-au plăcut întotdeauna zonele astea de, știu eu, de amestec al literarului cu biograficul. Eu am crezut dintotdeauna că poezia e un gen al biograficului, poate cel mai intens gen al biograficului, și m-a interesat să văd în jurnale cum se întrepătrund, cum cresc una din cealaltă. Și adevărul conținut în jurnale mi s-a părut din cauza asta mai direct, mai puțin fardat decât adevărul din literatura propriu-zisă. Și atunci când în unele jurnale, cum e cel al lui Cărtărescu sau lui Kafka, atunci când literarul și biograficul sunt într-o hibridare și într-o, cum să spun, alimentare reciprocă atât de intensă, e un gen de frumusețe și de adevăr acolo pe care nu-l găsești nicăieri altundeva în literatură.
Nevoia de a scrie jurnal vine oare cu vârsta, cu experiența de viață, de scris? Nu știu dacă vreun alt poet, să zicem 2000ist, a mai publicat jurnal până acum.
A publicat Ciprian Măceșaru un jurnal care mi-a plăcut mult, Focul din tâmplă, și nu mai vine în minte altcineva, sper să nu ne îndreptățesc pe nimeni. Păi, poate nu e nimeni așa de narcisic și de grafoman ca mine să facă lucruri de genul ăsta. Nu-mi dau seama dacă vine cu vârsta. Poate că da, în orice caz, la proză sunt sigur că e vorba de, la proza, mă rog, ficțională, cum să-i spun, ca să o diferențiez de jurnal, care pentru mine, cum ziceam, ține mai mult de poezie. La proza ficțională, vârsta are rolul ei foarte important și ăsta e un mic un clișeu că proza începe după 40 de ani, dar chiar cred că e așa. Eu mă gândesc la proza mea ficțională de pe la 20 de ani. Era tot ce poate fi mai tipic adolescentină, adică foarte gravă, foarte serioasă. Cred că mi-ar fi explodat capul numai la gândul că ar trebui să fiu autoironic. Începusem un roman despre Sfântul Augustin, un doctor Faustus placat pe viața Sfântului Augustin și pe traducerea Bibliei făcute de Ieronim și pe relația dintre Ieronim și Augustin. Adică era moartea pasiunii, tot ce poate fi mai plictisitor. Lui Mircea Ivănescu îi plăcea, el credea atunci că, așa mi-a spus, că sunt prozator mai degrabă decât poet și să mă țin de romanul ăla, dar mi-a zis, și asta m-a frapat atunci, mi-a zis să nu cumva să faci ceva de 300 de pagini, pronunța 300 de pagini de parcă ar fi spus 20 de pagini, voia să fac așa o chestie foarte, foarte masivă. Și, într-adevăr, odată ce înaintezi în vârstă, înțelegi că proza nu se face cu gravitățile astea ultime, pentru că încercând să scrii atât de grav, ratezi tocmai gravitatea, încercând să fie excesiv de profund, ratezi tocmai profunzimea reală. În jurnal, știu eu, poate o fi tot așa, poate că cu vârsta începi să poți să-ți transferi viața în fraze într-un fel mai puțin prețios și grandilocvent și adolescentin ca la 20 de ani.
Literatura confesiunii și literatura imaginarului nu se află în opoziție, fiindcă nu există distinție între ele, spui la un moment dat în jurnal. Și câteva rânduri mai încolo concluzionezi: imaginația e memoria în flăcări. Pledez și în jurnal, ca și în alte scrieri sau intervenții publice, pentru calitatea literaturii de a fi, în cele din urmă, confesivă. Tu însuți te consideri un poet confesiv care scrie o poezie domestică. Uh-huh. Care ar fi argumentele tale că literatura e confesivă în fața celor care, în frunte cu Nabokov, pledează pentru imaginație și literatura imaginarului?
Păi, aș putea să îi răspund lui Nabokov, cum mi s-a și răspuns de altfel, că Până și atunci când își mânuiește personajele ca pe niște păpușele, tot cu materia biografiei sale lucrează. El ar putea să răspundă, cum a și făcut-o, că chiar și atunci când ne credem confesivi, de fapt imaginația ne deformează și ne reformează materia biografică. Adevărul nu e nici de partea lui Nabokov, nici de partea lui Dostoievski. Îi pun în opoziție pentru că Mircea Cărtărescu îi așează în opoziție și Cărtărescu îl preferă pe Dostoievski. Eu cred că adevărul nu e nici de partea lui Cărtărescu, poftim, nici de partea lui Nabokov. Amândoi au dreptate, de fapt, asta vreau să spun. A pune în opoziție imaginația cu memoria, cum fac și eu acolo în pasajul ăla, e naiv. Ele sunt indiscernabile. Memoria, știm cu toții, reține ce vrea, decupează cum vrea lucrurile, le dă forma convenabilă pentru noi, în așa fel încât nu poți să spui că doar una dintre ele face materia literaturii. Că despre partea cu domesticul, eu cred că intimul e un superlativ. Intimul e superlativul lui intus, adică al înlăuntrului. Intimus în latină desemna tot ce era mai profund de noi, mai esențial de fapt, ce e hardcore în ființa noastră. Așa că m-a indignat tot timpul faptul că o mare parte a criticii noastre așeza conceptul de poezie intimă sau intimistă în zona peiorativului. Dimpotrivă, scrie despre intim, ea scrie despre ce e mai profund de fapt în noi și mai esențial, iar într-o vreme a evacuării intimului și privatului atât de radicală cum e vremea de astăzi, mi se pare un mod onest de a face literatură.
Și atunci, de unde această dispută permanentă între adepții literaturii din imaginație și adepții literaturii confesive, autobiografiste?
Păi acum trebuie să ne alegem așa o parte și să milităm pentru ea. E mai degrabă, cred eu, un joc de societate, dar uite să luăm, pe cine să luăm? Pe Joyce, care într-un fel era un mare obsedat de construcții ficționale prin explorarea limbajului. Prin descompunerea lui, așa, nucleară sau chiar subatomică. Nu face el literatură cu materia propriei lui vieți, nu e recognoscibilă toată trauma lui în materia literaturii proprii, sau dacă iei pe, nu știu, pe mari biografiști, pe cei care scriu despre existența lor de zi cu zi, pas cu pas, pe cei care și-au translat până la urmă toată existența în chiar sub forma jurnalului, în literatură, la Radu Petrescu, să zicem. Nu e un uriaș exercițiu de imaginație toată proza lui din jurnal, care notează zi de zi, cu calendaritate respectată și cu pasiunea asta a observației. De fapt, construiește un personaj și o viață atât de ficțională. Eu nu cred că se poate trage o linie între ele, decât la nivel teoretic. La nivelul ăsta al teoriei literare ne putem ciondăni unul cu altul, cine ține cu imaginația, cine ține cu adevărul, sau la nivelul, cum să spun eu, gradației, sunt autori la care e dominantă una și e în subordonare cealaltă, dar nu se poate face literatură doar cu una sau doar cu cealaltă. Sunt cam aceleași lucruri.
În jurnal apar și destule referiri la viața politică românească din această perioadă, 2012-2015, când tu însuți ai început să scrii articole angajate. Ce s-a întâmplat? Cum de la poezia domestică, biografistă, ai ajuns să-ți exprimi părerea și să te implici în zona asta?
Nu știu exact cum s-a întâmplat. Adică știu așa cronologic. Primul text, primul articol pe Contributors, indignat de ce se întâmpla, a fost prin sfârșitul lui mai 2012 la știrea trecerii CRU-ului la Parlament. Și atunci am înțeles ce urmează, nu era mare scofală să înțelegi de altfel, și am scris un text la 20 de minute după ce fusese dată știrea la televizor, textul era pe Contributors și după aia nu m-am mai putut opri. Am prins gustul și la asta și am scris în cascadă, da, mă rog, politicus și dădea suficiente motive ca să reacționezi. În orice caz, în jurnal erau și mai multe inserții și notații din astea despre politic, însă ieșea foarte gros, ieșea un jurnal de vreo 500 de pagini și atunci l-am mai redus puțin ca să fie mai, să nu sperie cititorul chiar de tot. Așa, în varianta de acum, sper că nu sunt totuși prea multe sau sufocant de multe. Au rămas inevitabil prin forța lucrurilor, dar cred că cele despre literatură sunt totuși sensibil mai numeroase, sau așa sper cel puțin.
E nevoie ca scriitorii să se implice azi în viața cetății, ca să folosesc expresia clasică?
E nevoie oricând, da. Scriitorul, ca și orice cetățean, poate și chiar trebuie să spună ce crede despre mersul lucrurilor, mai ales că în vremurile astea în care nu riști absolut nimic făcând-o, ar fi, cred, aproape o formă de lașitate să nu o faci. Sunt zone pe glob în care e atât de riscant să spui ce crezi, iar scriitorii, oamenii, totuși fac asta, își spun părerea și ajung în pușcării sau condamnați la moarte, încât n-aș putea trăi confortabil cu mine însumi dacă nu aș spune ce cred, într-o lume în care riști foarte puțin făcând asta, sau aproape deloc, de fapt. Pentru că, totuși, vocea asta a străzii, atât de ironizabilă și de ironizată de oameni foarte deștepți, are o clasă politică care reacționează la ea. Numai ce s-a întâmplat anul ăsta, de pildă, din ianuarie încoace, arată foarte limpede că mișcarea Rezist este o mișcare eficientă. Într-o lume în care opoziția nu există, avem un partid care domină foarte net tot restul clasei politice, dar care nu-și poate face proiectele distructive, cred eu, tocmai pentru că există vocea asta a străzii.
Radu Vancu, suntem în plin Bookfest. Ce le recomanzi ascultătorilor noștri dintre noutățile pe care le pot găsi la salonul de carte?
Sunt multe lucruri pe care le-aș recomanda, dar ce mi se pare mie că e acum spectaculos e o emergență foarte consistentă a prozei contemporane. Au apărut câteva romane foarte diferite între ele, dar foarte bune. O să uit nume și o să supăr, dar o să spun la repezeală câteva. Pelinul negru al Ioanei Nicolae, Cel care cheamă câinii lui Lucian Dan Teodorovici, Nautilusul Ioanei Bâldea Constantinescu, Exitus al lui Adrian Georgescu, în alt este numele tău al lui Ioanei Bradea. Sunt câteva titluri și cu siguranță mai sunt unele care mi-au scăpat și pe care chiar le-am lansat de altfel probabil, care arată așa o maturizare în forță și foarte consistentă de fapt a prozei noastre. Mie mi s-a părut că poezia și eseul generației noastre a luat un pic la un moment dat în fața prozei. Cred că apăreau mai multe cărți de poezie bună sau eseuri bune decât volume de proză. Ei bine, anul ăsta mi se pare foarte limpede că e anul prozei. Toate titlurile astea și fiecare dintre ele formidabile realmente și cu alt tip de poetică și cu alt tip de miză, fac din proza contemporană cea mai consistentă mișcare din literatura română de anul ăsta.
Radu Vancu, îți mulțumesc că ai venit la Radio România Cultural.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!